je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušaoci, ovo su najvažnije vesti do 14 sati. Đelić najavio potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom. Produžen pritvor za gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića i još šest osoba osumnjičenih za korupciju. Hrvatska policija utvrdila identitet motocikliste koji je dovezao bombu pod automobil Ive Pukanića. Pred razgovore sa ruskim liderima Gaddafi proveo noć u svom šatoru u Kremlju. U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 18 do 23 stepena. U emisiji, pored ostalog, možete čuti kako je Jelko Kacin obrazložio predlog usvojene rezolucije evropskih liberalnih partija, kojom se od Holandije traži da deblokira trgovinski sporazum o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.
Cela rezolucija je napisana da pokažemo malo, da tako kažem, emotivne inteligencije i poznavanja situacije u regionu. Sa buldožerom ne možeš postignuti ništa.
Biramo i prvi gaf u novembru. Među predlozima ćete čuti kolika su ozbiljni dugoročni planovi ministra i vicepremijera Božidara Đelića.
Dobar dan, čast mi je u ime naše ekipe da predstavim rad Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u prvih 100 dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić najavio je danas da će sljedeće godine biti zaključen sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Turske. Đelić je u telefonskoj izjavi agenciji Beta rekao da je u razgovorima sa turskim zvaničnicima u Istanbulu dogovoreno da sljedeća runda pregovora o tom sporazumu bude u prvom kvartalu 2009. godine. Potpredsjednik Vlade Srbije se tokom Svjetskog ekonomskog foruma susreo s turskim premijerom Tayyipom Erdoganom i ministrom spoljnih poslova i glavnim pregovoračem za pridruživanje Turske Evropskoj unijem Alijem Babadžanom. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio u petak uveče u Njujorku da su jasni uslovi pod kojima je razmeštanje Euleksa na Kosovu prihvatljivo za zvanični Beograd, a da bez pristanka Srbije ova misija neće dobiti podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jeremić je kazao da nikako razmeštanje civilne misije na Kosovu neće biti legalno ukoliko u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ne bude postignut dogovor o statusnoj neutralnosti takve misije.
Svako ko je u našoj južnoj pokrajini mora biti statusno neutralan. Ne sme biti tamo da sprovodi odbačeni plan Martija Ahtisarija i mora poštovati u potpunosti rezoluciju 1244. Ukoliko rekonfiguracija bude učinjena u skladu sa tim čvrsto jasno izrečenim principima, Beograd je spreman da razmotri mogućnost podrške takvoj rekonfiguraciji.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, ambasador Malezije Ching Hong Suo, sinoć u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije uručena nota kojemu se uskraćuje gostoprimstvo u Srbiji, saopštilo je to ministarstvo. U saopštenju se navodi da je ta odluka Vlade Srbije deo akcionog plana i da je doneta nakon što je Malezija odlučila da prizna Kosovo. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom o situaciji u Srbiji i u BH. Saopšteno je danas iz kabineta predsjednika Republike. Tadić i Dodik su se sastali sinoć i razgovarali o ekonomskoj situaciji i saradnji u domenu energetike. U saopštenju se navodi da je to bio jedan u nizu redovnih sastanaka predsjednika Srbije i premijera Republike Srpske. Pritvor za gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića i još šest osoba koje se terete za malverzaciju u vezi sa građevinskim zemljištom produžen je za još mjesec dana, potvrdila je agenciji Beta portparol specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić. Oni se terete za zloupotrebu službenog položaja, primanje i davanje mita kao i za falsifikovanje službenih isprava u vezi sa građevinskim poslovima. Knežević je uhapšen 1. oktobra. Istražni sud je posebnog odalenja Okružnog suda u Beogradu pokrenuo je istragu i odredio mu pritvor 3 dana kasnije. Šef kancelarije komande Hrvatske policije Krunoslav Borovec izjavio je danas da je policija utvrdila identitet muškarca koji je na dan ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića na skuteru u dvorištu NCL Media Grupe dovezao eksplozivnu napravu. Radi se o jednom od prijavljenih počinilaca koji se nalazi u Beksu i za kojim je u saradnji Hrvatske i policije BiH u toku intenzivna pretraga, rekao je Borovec, prenosi agencija HINA. Na sajtu Index.hr navodi se da se nezvanično saznaje da je osoba sa snimka Željko Milovanović, star 42 godine, koji ima državljanstvo Hrvatske i BiH i koji se navodno krije na području Republike Srpske. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić nije mogao da komentariše navode hrvatskih medija. 6 osoba uhapšeno je u više gradova na Kosovu u okviru policijske akcije na suzbijanju trgovine narkoticima, saopštila danas Kosovska policijska služba. Kako se navodi u saopštenju, akcija je izvedena u Prištini, Vučitrnu, Mitrovici i Vitini. Operacija je počela juče i jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala na tim lokacijama pronašle su oko 3 kg sumnjivih supstanci.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Libijski lider Muammar Gaddafi proveo je noć u svom šatoru u Kremlju pred početak njegovih današnjih razgovora sa ruskim liderima, predsjednikom Dmitrijem Medvedevim i premijerom Vladimirom Putinom. Razgovori će biti posvećeni prodaji oružja i pristupu ruskih energetskih kompanija projektima u Severnoafričkoj zemlji. Šator u vojnom stilu i dekorisan severnoafričkim tkaninama nalazi se nekoliko metara od kancelarije Medvedeva, a ispred njega je postavljen roštilj. Gaddafi, sin Beduina, rođen je u šatoru 1942. godine i često dočekuje goste u šatoru koji je podigao pored ruševina njegove rezidencije u Tripoliju, uništene u američkom bombaškom napadu 1986. godine. Dvojica američkih astronauta koji su u orbiti stotinama kilometara od Zemlje moći će da glasaju na predstojećim izborima za predsjednika SAD-a, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Astronauti Mike Fink i Gregory Chamitov nalaze se na međunarodnoj svemirskoj stanici i glasat će putem elektronskog glasačkog listića koji će im poslati svemirski centar u Houstonu u američkoj državi Texas. Njihov glas će potom primiti vlast Texasa, navela je NASA.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije. Evropska komisija uglavnom je pozitivno ocenila reformski put Srbije na putu do Evropske unije, ocenjujući da bi zemlja mogla postati kandidat za članstvo tokom iduće godine ako ispuni neophodne uslove. Navedeno je u nacrtu izveštaja o napretku Srbije prema evropskim integracijama. Najveća prepreka tome je uslov potpune saradnje sa Haškim tribunalom. Kako politička javnost u Srbiji reaguje na izveštaj Evropske komisije, prenosi Branka Trivić.
Bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i lider reformista u Demokratskoj stranci Srbije Milan Parivodić ocenjuje da će Srbija ispuniti sve tražene uslove za dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji iduće godine.
Ako je projekcija da Srbija postane država kandidat do kraja 2009. godine, mislim da je to sasvim realistična projekcija i čak sadrži dozu pesimizma u sebi, jer ja sam razgovarao sa gospodinom Renom još 2006. godine, pa je bila ideja 2007. pa je onda dalje bila ideja 2008. da Srbija postane država kandidat. Tako da ova projekcija za 2009. mi deluje vrlo realistično.
Dakle, verujete da će Srbija ispuniti haški uslov?
Mislim da će i taj i sve drugi uslovi ispuniti. To je nekih još 14 meseci do tada. Mislim da će morati da se sprovode reforme, prosto ne treba dozvoliti taj luksus da ne sprovode reforme koje su im zadate kao domaći zadatak i samo trebaš triklirati jedno za drugim. Jel?
Brisel je pozvao Srbiju da zauzme i konstruktivan pristup prema učešću Kosova u regionalnim inicijativama i u međunarodnim forumima. Evropska komisija imala je međutim i spisak zamerki na adresu Beograda. Evo kako to u najkraćem zvuči. Nedostatak kontrolnih mehanizama u oblasti finansiranja partija, sukoba interesa, javnih nabavki i privatizacije, široko rasprostranjena korupcija, nedostatak nezavisnog pravosuđa i tako dalje. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ne veruje da će se Srbija kvalifikovati za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2009. godine. Ona se najpre osvrće na hašku prepreku.
Mislim da je tu potrebna samo politička volja. A što se tiče borbe protiv korupcije i stanja institucija i pravosuđa, tu mislim da čak i da sve od ovog trenutka se krene da se radi ozbiljno, veoma malo vremena i to ne može da se uradi. Jer smo mi propustili ovih 8 godina, mi smo varali da pričamo o borbi protiv korupcije, nismo to radili jer borba protiv korupcije mora da bude sprovođenje dobro koncipiranih i istrajnih reformi na promeni svih delova države i društva, a to znači i donošenje dobrih zakona i međusobno usklađeni i ono što je najveći problem, to je stvaranje dobrih, efikasnih, odgovornih institucija. To su te dugoročne reforme koje mi još nismo počeli da sprovodimo i mislim da nam za to treba mnogo vremena. Bilo bi dobro makar da počnemo.
Sa izveštajem Evropske komisije koincidira i Kongres asocijacije evropskih liberalnih i demokratskih političkih partija, koji je u Stokholmu usvojio dve rezolucije o ubrzanju integracije Srbije u Evropsku uniju, a koje će biti prosleđene svim članicama Unije. Predlagač i autor rezolucije, kojom se od vlade i parlamenta Holandije traži da deblokiraju prelazni trgovinski i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, čija je partija član Udruženja evropskih liberalnih stranaka. Evo kako je Kacin objasnio smisao te rezolucije.
U toj rezoluciji se poziva i parlament i vladu Holandije da razmotre dosadašnji tvrdi stav prema potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i privremenog trgovinskog sporazuma na osnovu pozitivnih razvoja događaja u Srbiji i u Međunarodnom sudu. I ono što je bitno, da smo postigli da ni dve holandske partije, VVD i D66, nisu glasale protiv ovakve rezolucije, pa je bila usvojena jednoglasno. Cela rezolucija je napisana da pokažemo malo, da tako kažem, emotivne inteligencije i poznavanja situacije u regionu. Sa buldožerom ne možeš postignuti ništa, a mi smo zato da se stvari pomaknu u pravom pravcu.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Jedna tema sa Kosova. Zaposlenje i ekonomska stabilnost su najvažniji uslov za ostanak Srba na Kosovu, ocena je mnogih srpskih poratnika. I dok ima onih koji sve teže žive jer čekaju posao, drugi su srećni što mogu da vode kućne biznise. Institucije koje se bave povratkom su više puta isticale da će ekonomsko pitanje biti ključno u procesu povratka, prenosi Ana Mari Repić.
Kada se pre godinu i po dana vratio u selo Srpski Babuš kod Uroševca, Nebojša Andrijević je verovao da će pored kuće dobiti posao, a deca školu. Tada se vratilo 70-ak meštana ovog srpskog sela, a čekalo ih je 75 obnovljenih kuća. Međutim, to nije dugo trajalo. Nebojša je danas u kući sam, pošto su se njegova supruga i dvoje dece vratili u Srbiju. Škola nije proradila iz ekonomskih razloga, a posla još nema.
Kako od čega da prehranim porodice? Naprimer, ja sam teo dva djeteta da idem u školu, postoji jedna sedmi razred, jedna četvrti razred, ali ja ne radim, žena ne radi. Radio sam u Srbiji, napustio sam Srbiju, godinu i po dana sam ovde u selu. Ja ne primam platu, žena ne prima platu i kako da školim ja?
Ovakvi problemi rađaju nove. Samo mali broj povratnika prima socijalnu pomoć i minimalac. Zato su, kako neki od njih kažu, razočarani, jer vreme prolazi, a oni samo gledaju kako da prežive.
Čekam neki posao da će da bude ili će da bude i tako. Čim se rešišavamo u dvorište i tako. Dođu razne ekipe, samo prođu kroz selo, obećavaju, dolazili iz Niša, iz Beloda, iz ministarstva. I sad iz kodrešenog centra bili su došli, samo vidjeli da nešto obećavaju da će da bude neki posao, da bude nešto se radi. Da će da bude neke mine farme i da bude neka fabrika se napravi da se na početku zaposle 20 nešto radnika. Samo obećanje, a vidjet ćemo zvanično kako će da bude i dalje.
Ali za razliku od Nebojše, neki Srbi koji su se vratili u selo Belo Polje kod Peći postižu manje uspehe u poslu. Mnogi se bave poljoprivredom, ali i gajenjem živine. Rajko Savić gaji ćurke, koje je dobio od Međunarodne organizacije za migraciju. Živinu gaji, kako kaže, u dobrim uslovima, te se nada održivom i većem profitu.
Sad imam 175-6, ja mislim, tako da treba. Bilo je 200. Nešto sam prodao komšijama, Albancima, nešto malo Srbe prodam da bi mogao da kupim sledeću turu da obnovim. Jer zavoleo sam ovu struku posla i mislim da je tu moj izlaz neki.
Porodica Savić je odlučna da ostane jer veruje da će posao napredovati. Ali Nebojša iz Srpskog Babuša ne veruje da bez jasnih poslovnih aranžmana može biti održivog povratka raseljenih Srba.
Ako do nove godine se ne zaposlim, vratit ću se u Srbiju pa samo opet ću da tražim privatni posao. Dosta je bilo i čekanje i obećanje, sve bit će posla, bit će, imat će radna mjesta, otvorit će se bilo koji posao i ova fabrika dole se otvori, nešto se radi, ali toga nema ništa.
Prema podacima institucija koje se bave povratkom, na Kosovo se do sada vratilo oko 18.300 osoba, dok je više od 100.000 Srba i dalje raseljeno. Neki od programa međunarodnih i kosovskih vlasti podrazumevaju raspodelu grantova u maksimalnoj vrednosti od 2.000 evra radi pokretanja malih preduzeća. Ipak procene kažu da za povratak raseljenih lica nedostaje skoro 30 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Đelić najavio sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, produžen pritvor za gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića i još 6 osoba osumnjičenih za korupciju. Hrvatska policija utvrdila identitet motocikliste koji je dovezao bombu pod automobil Ive Pukanića. Pred razgovore sa ruskim liderima Gaddafi proveo noć u svom šatoru u Kremlju u Srbiji u nedelju, pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 18 do 23 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Užicu već nekoliko mjeseci traju tenzije između dela meštana i uprave Parka prirode Mokra Gora zbog najave o proširenju parka prirode. Meštani su do sada svoje nezadovoljstvo usmjeravali ka direktoru Emiru Kusturici, zbog toga su u ovom gradu boravili predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja. Novka Ilić.
Predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja razgovarali su u Užicu sa predstavnicima gradske uprave kako da reše taj problem koji je, kažu, nastao zbog lošeg informisanja. I doneto je nekoliko zaključaka. Svetlana Jevđović, pomoćnik užičkog gradonačelnika za urbanizam.
Da se što je moguće pre našem odeljenju za urbanizam dostave podaci i spisak svih katastarskih parcela koje su stavljene pod ovaj režim, kako ne bi bilo zabune kod meštana, jer očekujemo da ljudi iz neinformisanosti možda i ne pripadaju toj zoni, a ponašaju se kao da je i njihova parcela stavljena pod taj režim.
Pomoćnik ministra u Ministarstvu za zaštitu životne sredine Nebojša Janjić kaže osnovno je da se postojanjem parka prirode ne ugrožavaju imovinski interesi meštana.
Uredba o proglašenju parka prirode i sam park prirode ni na koji način ne ukidaju niti derogiraju pravo na privatnu svojinu. Država niti hoće, niti može, niti je zakonom dopušteno da za ovakve namene vrši nacionalizaciju, eksproprijaciju ili bilo koji vid otuđivanja privatne svojine.
Na sastanku gradske uprave i predstavnika resornog ministarstva bio je i Ljubodrag Đurić, predsjednik odbora meštana 4 sela, koji ih je upoznao sa odlukom posljednjeg zbora da meštani tih sela ne dozvoljavaju ulazak svojih imanja u park prirode Mokra Gora i da traže izmenu uredbe vlade Srbije.
Mi smo zadovoljni. Izuzev ove 4. tačke koja se tiče proširenja parka prirode na privatne posjede.
Znači vi vaša imanja i dalje nećete u park prirode?
To je zaključak zbora 26. ovog mjeseca i mi očekujemo, pošto smo zvanično poslali zaključke zbora i lokalnoj samoupravi i ministarstvu, očekujemo odgovor, a o daljim i budućim planovima razrješenja ovoga problema verovatno ćemo kasnije donositi odluke. Nisu mi za ukidanje uredbe. Mi smo protiv izmjene uredbe gdje se uzimaju privatni posjed u park prirode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u nastavku slušate predloge i izbor za prvi GAF mjeseca novembra. Pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Šta li je toliko naljutilo Milanka Milankovića koji se lagano ušetao u crkvu Presvete Bogorodice na Vračaru, a onda naglo počeo da krši i lomi sve što mu se na putu našlo, i mada su se nadležni strašno začudili?
U policiji kažu da Milinković od ranije nije poznat.
Akter ove priče ponudio je vrlo jednostavno objašnjenje.
Milinković svoje postupke nije opravdavao, već je rekao da se naljutio na Boga.
Svedok, proto Jerej Milorad Milovanović.
Uzeo je prvu ikonu tu, malo je valjda razvupoštali i otišao drugoj ikoni koja je vrlo značajna, vrlo posebna, čudotvorna ikona, i razbio staklo na nju.
U crkvi se pitaju šta li je isprovociralo toliki bes ovog iskrenog vernika, uvereni da mu ova sveta institucija ni jednog časa nije dala povoda za toliku agresiju. Međutim, čuju se šapati, jer se u crkvi samo šapatom priča, da se objašnjenje možda krije u predlogu koji sledi.
Predlog broj 2.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Poreči se Boga.
Još samo eho glasa ekspatrijarha Pavla dopire do njegovih kolega iz vrha SPC koji mu, zanemarujući volju Božiju i slovo crkvenog ustava, očigledno sami nestrpljivo odbrojavaju dane.
Verujem da patrijarh razmišlja i da će sigurno dogledno vreme reći svoje mišljenje o svom tome.
I to ne samo vladiku Niškog Irineja, koga upravo čuste, već nikog iz crkve ekspatrijarh koji je od već nekog novembra pod krovom VMA nema želju da vidi. Sve se čini da je možda poverovao da mu može pomoći samo autoritet koji bi trebalo da bude viši od crkve, država.
I razgovori se uglavnom tiču njegovog zdravstvenog stanja i ponekada razgovaramo o nečemu iz knjiga koje on napisao i što mi je poklonio.
Međutim, izgleda da ni predsjednik Tadić nije taj koji zna tajnu i odgovor na pitanje je li patrijarh svestan da je potpisao ostavku ili mu je to možda neko podmetnuo, kako se dozvolio izraziti vladika Šabački Lavrentije, koji je igrom slučaja odležao jedno vreme na VMA tik pored patrijarha, stavljajući tako svoju reč protiv reči VD patrijarha.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije izjavio je da je patrijarh Pavle molbu za povlačenje iz aktivne službe potpisao 8. oktobra pri punoj svesti i pred svim članovima sinoda.
Istine, pravde,
prirodno ili na silu, po slovu crkvenog ustava ili nekako drugačije, dolaze ne baš mlade, ali nove snage i sve se čini kao da već sada čujemo glas novog patrijarha.
Ako je da umremo, da umremo za slobodu.
Predlog broj 3.
Gde smo to pogrešili, pa naša sablja nije bila dovoljna ni Srbiji, ni Hrvatskoj, pa tamo izmišljaju neke nove termine za isti posao. Ministar pravosuđa Ivo Simonović.
Pogodno sredstvo za uklanjanje mafije iz hrvatskog društva nije sablja, ali nije aspirin, već skalpel.
Pa seci linijom Dunava, jer gde će drugo mafijaška bratija da beži na svoju prirodnu sredinu, Srbiju.
Četvorica osumnjičenih uhićena su jučer poslije podne u Vukovarsko-srijemskoj županiji u pograničnom području sa Srbijom.
Države regiona s nogu obaraju svojom efikasnošću koja po pravilu usledi kada nekome glava odleti, pre toga ili ih mrzi ili ne rade zajedno. Načini za suzbijanje kriminala su jednostavni, rekao savjetnik ministra policije Toma Fila.
Uzmite u bilo koji beogradski hotel, Interkontinental. Pogledajte na spisku koliko ima Srba koji stalno stanuju tu. Drugo, vidite čovjeka koji po zanimanju ništa ili izbjeglica ima vozni park kao da je Aga Khan. I to sve kod nas ništa.
Sve se čini da volja nedostaje, analitičar Zijad Bećirović, a možda zato što...
Političke elite bile povezane sa kriminalnim strukturama i ta veza je neraskidiva.
Predlog broj 4.
Aleksandar Dobrić nikada nije krio da je u ime države i slobe, a to je dugo bilo isto, sklanjao pare na Kipar. Čak se pomalo i ponosio tim operacijama. Malo ga je bolelo što zasluženu nagradu nikada nije dobio, ali nepravda je ispravljena. Dačić, Dinkić, Tadić, Krkobabić i Palma koalicija sposobne ne zaboravlja. Dobrić će uskoro biti na čelu Železnice. I zašto i mi na ovaj način da ne pokažemo zadovoljstvo što dolaze stari ljudi na nova mesta? Ko jednom pare preko grane prenese, taj po ovdašnjim kriterijumima sve veštiji menadžer. I nije jasno zbog čega se narodni poslanici stide, pa na pomen Dobrićevog imena sve glave savijaju. Slavica Đukić-Dejanović, Branko Ružić i Nada Kolundžija.
Ne znam je li to tendenciozno pitanje, šta bi trebalo da znači kada vam možda i odgovorim?
Nemam komentar.
Ja sam vam pogrešna adresa za to pitanje.
Predlog broj 5.
Penzije su rasle, ali samo kao ideja i to pred izbore. Vicepremijer Jovan Krkobabić je imao sve dobre namere, osim one da do sudnjeg časa pri vlasti bude, ali nije mogao znati da će biti globalne finansijske krize.
Penzije će se u buduće usklađivati sa kretanjem zarada.
Reakcija u Skupštini, Velimir Ilić i Miroslav Petković.
Sram vas bilo, Krkobabić. Varate nesvesne penzionere.
Ja nemam kući babune, nego oca i majku koji su također penzioneri.
Predlog broj 6.
Mada je ovo govorio mnogo davno, jasno je da su i tad, baš kao što i danas slučaj, samo Šašavi ljudi i Vojislav Šešelj te njegovi pajtaši tvrdili da su Karlovac, Karlobag i Virovitica deo Srbije. Prava mi je misterija šta se zbiva sa Aleksandrom Vučićem kad je istrajavao upravo na tome, a danas priča nešto drugo.
Mislim da je besmisleno da vam neko kaže da Karlovac pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra. Zato što mislimo da je neozbiljna, nerealna.
Predlog broj 7.
Sada ćete se uveriti da vicepremijer i ministar za nauku Božidar Đelić ima izuzetno ozbiljne i dugoročne planove.
Dobar dan, čast mi je u ime naše ekipe da predstavim rad Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u prvih 100 dana.
Prve gaf u novembru biraju sociolog Boško Jakšić, kolumnista Teofil Pančić i iz pokreta Evropa nema alternativu Srećko Šekiljić, koji je glasao za šesti predlog.
Da Aleksandar Vučić i pretpostavljam njegove nove kolege naprednjaci odustaju od ideologije stvaranja velike Srbije. To zapravo s jedne strane nije pohvalno, imajući u vidu da ona neki način pokušava da opere svoju biografiju. S druge strane, to jasno pokazuje da svi politički projekti koji su vodili ka ohrabrivanju ratova tokom 90. godina i koji su ohrabrivali nazadnu politiku vlasti tokom 90. godina su danas potpuno potonuli. Tako da čak i oni najljući protivnici evropskih integracija i dobre saradnje Srbije sa svetom danas shvataju da drugog kursa za Srbiju nema.
Za isti predlog odlučio se i kolumnista Teofil Pančić.
Naravno, ono što je on sada rekao nije to gaf. Gaf je ovih prethodnih, tako reći, 20 godina. Te zaista zulude i politike van svake pameti, ali politike koja je nanela jako, jako mnogo štete i zla. Naravno, s jedne strane, bolje je da se čovjek ikad opameti nego nikad, ali s druge strane, meni je jako sumnjivo to što Vučić u svim mogućim intervjuima i izjavama stalno pravi nekakve ograde. Pa nije to realno u ovom trenutku, pa ne može to trenutno i tako dalje. Čak i za Zagrebački globus rekao nešto slično kao, eto, velika Srbija nije u ovom trenutku realna. To valjda znači da će u nekom drugom trenutku možda i da postane realna. Oni pokušavaju negde da se distanciraju, dakle govorimo o takozvanim naprednjacima, pokušavaju da se distanciraju do sadašnje politike, što je naravno nešto što treba pozdraviti, ali pokušavaju da to urade nekako tako da ispadne da su oni uvek bili u pravu. I kad govorili tako, i sad kad govore drugačije. E pa neće baš biti da je tako.
Sociolog Boško Jakšić izdvojio je četvrti predlog stare ljude na novim funkcijama.
Za bilo koji predlog da glasam, ostaje jedan tužan utisak da zapravo sa tom katastrofalnom situacijom u kojoj se Srbija, a i druge zemlje u okruženju su se našle, još uvijek nije uspostavljen pravi odnos. Za mene je tu daleko bitnije da se jedna ličnost koja je služila Miloševiću na jedan način koji u svakom slučaju u normalnom svijetu nije prihvatljiv, da ta ličnost sada ponovo dobija značajne javne funkcije. Prema tome ja bih možda bio ipak za taj predlog, jer se pokazuje da zapravo trenutno politička elita u Srbiji nema apsolutno ni snage ni volje da izađe iz Miloševićevog šinjela.
Radikali nekad, naprednjaci sad. Razlika prevelika da bi se bez komentara prihvatila. Prvi gaf u novembru je
predlog broj 6.
Karlobag, Obudin, Kadara, Virovitica.
Gde je besmisleno da vam neko kaže da Karlobag pripada Srbiji ili da će se to dogoditi preko sutra. Zato što mislimo da je neozbiljna, nerealna.
Ovo je granica.
Gaf nedelje.
A gošća pres kluba koji je na programu u nedelju ujutro je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe. Po njenom mišljenju, kriza i recesija u koju ulaze pre svega Amerika i Evropa neće zaobići ni Srbiju.
Sa svetskom ekonomskom krizom, svetskom recesijom, ne možemo mi očekivati da ostanemo pusto ostrvo i da samo kod nas bude dobro i da nas ta kriza nigde ne okrzne.
Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe, gošća pres kluba u nedelju ujutro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Božidar Đelić najavio sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, produžen pritvor za gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića i još šest osoba osumnjičenih za korupciju. Hrvatska policija utvrdila identitet motocikliste koji je dovezao bombu pod automobil Ive Pukanića. Pred razgovore sa ruskim liderima Gaddafi proveo noć u svom šatoru u Kremlju. U Srbiji u nedelju pretežno sunčano i toplo, temperatura od 18 do 23 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u još jednom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Prijetno.